ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2557และเรื่องราวความเคลื่อนไหวงานพัฒนานะครับวันนี้เราจะไปที่งานขับเคลื่อนสภาสื่อสร้างสรรค์ซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับเรื่องของสภาสื่อสร้างสรรค์ก็มีการพูดถึงกันมาหลายปีพอสมควรครับตั้งแต่ปี2555นะฮะตอนนี้ปี57แล้วก็ผ่านมาได้รวม2ปีนะฮะเสร็จนิดๆนะครับส่วนของแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งครับที่มีงานทำงานของสภาสื่อสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันที่31มกราคมที่ผ่านมาครับทางส่วนของสภาสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ร่วมกับทางเครือข่ายเด็กเยาวชนครอบครัวภาคเหนือจัดการประชุมเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานสื่อสร้างสรรค์ระดับภาคเหนือบนนะฮะจัดขึ้นที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับงานนี้ก็มีทางเครือข่ายคนทำสื่อนักพัฒนาด้านเด็กเยาวชนครอบครัวครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะฮะอายุราวๆสัก30นะฮะ40บ้างแล้วก็มี20กว่าๆก็มีนะครับมาเจอกันครับ8จังหวัดฮะประมาณ20คนมาเจอกันที่วิทยาลัยชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะต้อนรับการระดมความเห็นถึงแนวทางตรงนี้ที่มาที่ไปนะครับก็คือมาจากการที่ทางคณะกรรมการเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคเหนือหรือว่าคสน.นะฮะก็มีการประชุมเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นการประชุมรอบสุดท้ายก่อนที่คณะกรรมการเครือข่ายชุดนี้เนี่ยจะสลายตัวไปนะครับก็มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่18-19ธันวาคมก็มีมตินะครับว่าจากการดำเนินงานทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะก็มีภาพของสภาสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยแหละครับที่มีความทำงานคืบหน้าแล้วก็ยังยืนหยัดท้ามรสุมอยู่ได้นะครับก็เลยมอบให้ทางสภาสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานดำเนินงานของเครือข่ายในระยะต่อไปนะฮะก็จึงให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาครับจากการที่ทางคณะกรรมการเครือข่ายสลายตัวไปนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหลายๆส่วนนะฮะงานไม่เคลื่อนบ้างหรืออุปสรรคติดขัดแยะๆนะครับก็แตกออกไปเป็นหลายๆวงนะฮะวงที่เป็นกลุ่มที่ทำเรื่องของการผลิตสื่อก็มีนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องของการทำเครือข่ายครอบครัวเด็กเยาวชนให้เข้มแข็งก็มีครับแล้วก็กลุ่มที่ทำเรื่องของการรวมพลคนขุนศึกที่ทำงานด้านพัฒนาเด็กเยาวชนก็มีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มที่ทำงานในเชิงของการพัฒนาระบบงานสภาสื่อสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าไม่น่าจะมองข้ามไปนะฮะซึ่งตรงนี้สภาสื่อสร้างสรรค์จะทำงานควบคู่ไปเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะฮะเป็นหลักสำคัญก็มองภาพมาที่แม่ฮ่องสอนแล้วครับเพราะว่ามีความต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2555ก็ยังทำงานยืนหยัดกันอยู่เหนียวแน่นก็เลยมองว่าถ้างั้นแล้วเนี่ยอยากกันนั้นเลยมาจัดประชุมที่แม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะสรุปบทเรียนแล้วก็ช่วยกันวางแผนออกแบบในแง่ของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานรวมทั้งเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กทั้งหมดด้วยนะครับด้านการทำงานของสภาสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการพูดถึงบทเรียนหรือว่าภาพของการดำเนินงานว่ามีกลเม็ดเคล็ดลับในการเคลื่อนงานอย่างไรนะครับก็พอสรุปได้เราๆครับว่ามีการทำงานอย่างเป็นระบบโดยทางในส่วนของสภาสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ทำงานอยู่ภายใต้งานของเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดครับซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่ทางเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีวิสัยทัศน์ในการทำงานนะครับวางกรอบกันไว้ตั้งแต่ปี2552โดยมองว่าการทำงานสื่อให้เกิดพลังเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นสื่อท้องสื่อพื้นบ้านนะครับสื่อท้องถิ่นที่เป็นชุมชนนะฮะแล้วก็มีสื่อสาธารณะอย่างโทรทัศน์ทีวีต่างๆแล้วก็มีการเชื่อมโยงไม่เฉพาะเรื่องของเนื้อหาแต่กลไกต่างๆนี้ต้องสามารถประสานพลังเข้าหากันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนพัฒนากลไกด้วยซึ่งทางส่วนของแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ได้เรียกว่าเป็นการปักธงต รงวิสัยทัศน์นี้ไว้นะฮะใช้เขาเรียกว่าใช้การทำงานยุทธวิธีที่ยืดหยุ่นนะครับในการทำงานยืดหยุ่นเรื่องวิธีการแต่มั่นคงในเป้าหมายครับมีการทำงานที่เรียกได้ว่ากลไกอาจจะมีชื่อกันเต็มไปหมดนะครับแต่แท้ที่สุดแล้วเนี่ยก็มีคณะทำงานที่เป็นตัวจริงทำงานอยู่ข้างใต้ด้วยไม่ได้หมายความว่ารอแต่กรรมการอย่างเดียวแต่ว่าเอาประเด็นเป็นตัวตั้งครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบลักษณะเฉพาะของแม่ห้องสอนคือทำงานเชิงรุกไม่จำเป็นต้องรอให้มีความพร้อมเต็มที่ของกรรมการแต่สามารถที่จะทำงานได้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้วิธีการทำงานที่กระชับรวดเร็วนะทำงานควบคู่ไปกับตัวคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยเป็นตัวหลักในการดูแลอยู่พูดง่ายๆคือว่ามันจะมีคณะทำงานอยู่2ชุดครับที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยของแม่ห้องสอนก็คือในส่วนของภาครัฐนะฮะที่มีชื่อว่าคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตรงนี้เนี่ยสำนักงานวัฒนธรรมเป็นตัวหลักนะฮะในการที่จะดูแลคณะอนุกรรมการชุดนี้ส่วนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมก็จะมีสภาสื่อสร้างสรรค์เนี่ยแหละครับซึ่งทั้ง2ส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐกับภาคประชาชนคนทำงานก็เรียกว่าเกือบจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับมีการส่งงานส่งมอบงานเชื่อมโยงกันหลายๆระดับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับแม่ห้องสอนแล้วเนี่ยจังหวัดเล็กๆนะฮะคนทำงานก็มีไม่มากนักการทำงานก็จึงมีลักษณะบูรณาการกันอยู่ในตัวในพื้นที่นี่ก็เป็นจุดเด่นครับของแม่ห้องสอนคือไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเรียกว่าแย่งงานกันหรือว่าการที่จะแข่งขันกันนะฮะก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ร่วมมืองานในลักษณะแบบนี้ด้วยในส่วนของการที่จะเลือกของเรียกว่ายุทธศาสตร์การทำงานนะครับใน3ประเด็นที่หารือกันในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านพื้นที่สร้างสรรค์นะครับเรื่องของด้านการทำงานครอบครัวเข้มแข็งแล้วก็ด้านคนทำงานเด็กเยาวชนนะอันนี้เขาบอกว่าที่ในระดับพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยมีแผนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นควรว่าสามารถที่จะขยับได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีการทำยุทธศาสตร์ร่วมกันทั้งหมดใหม่เพราะว่ายุทธศาสตร์พื้นที่เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้วก็น่าจะเคลื่อนที่เคลื่อนงานกันได้เลยตามแต่บริบทนะครับอย่างจังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็มีงานด้านครอบครัวเข้มแข็งอยู่เป็นฐานอยู่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถขยับได้เลยนะฮะแม่ห้องสอนเนี่ยฐานเรื่องครอบครัวเข้มแข็งยังไม่เข้ามาเชื่อมแต่ว่างานสภาสื่อสร้างสรรค์เป็นตัวเด่นก็ใช้ตัวสภาสื่อสร้างสรรค์เป็นตัวเคลื่อนอย่างนี้ครับเป็นต้นครับประเด็นสำคัญก็คือว่าแต่ละจังหวัดเคลื่อนที่ทำงานมีการพัฒนางานอะไรตามสภาพของตัวเองไปแล้วเนี่ยมันขาดอันหนึ่งครับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการมีพื้นที่ร่วมในการที่จะจัดแสดงก็ดีหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ก็ดีเนี่ยทางสภาสื่อสร้างสรรค์ก็เลยถือโอกาสนี้ในการนำเสนอเป็นเจ้าภาพครับในการจัดงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาคเหนือสู่อาเซียนนะครับที่มีคำว่าอาเซียนนี่เข้ามาอีกก็คือว่ามองว่าบริบทสำคัญตัวแปรเด่นๆที่จะต้องคำนึงถึงในยุค2ปีไม่ใช่2ปีนะครับปีหน้านี้จะมาแล้วก็คือเรื่องของการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของอาเซียนครับที่จะมีบทบาทมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยตัวแปรหนึ่งที่เรื่องสื่อข้ามพรมแดนเรื่องของความเจริญเรื่องของทุนข้ามชาติคงเข้ามากระทบกับชุมชนเด็กเยาวชนครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และประเด็นอาเซียนก็เป็นประเด็นฮอตฮิตนะครับที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการที่จะสร้างสรรค์สังคมก็ถือได้ว่าน่าจะได้เชื่อมโยงเรื่องของสื่อสร้างสรรค์8จังหวัดภาคเหนือบนกับประเด็นอาเซียนเนี่ยเข้าไว้ในงานที่จะจัดธันวาคมนี้ครับมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาคเหนือสู่อาเซียนก็คงต้องจับตาดูครับว่าการที่แม่ห้องสอนจะเป็นเจ้าภาพจะระดมสภาพกำลังในการพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงบ้างก็ขอให้กำลังใจนะครับทั้งที่ตอนนี้งบประมาณงบประเมินยังไม่ค่อยเข้ามาเลยนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะได้การหนุนเสริมจากโครงการอื่นๆเช่นโครงการแม่ห้องสอนเมืองสุขภาวะเข้ามาสักก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่มากแต่ที่สำคัญครับก็คงจะต้องมีการระดมทุนจากสังคมซึ่งมองแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้ง กองบุญกองผ้าป่านี่แหละครับถึงแม่ห้องสอนมีพื้นฐานที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของกองบุญอย่างนี้มามากมายก็คิดว่าอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งครับในการที่จะระดมทุนจากสังคมมาคืนกลับสู่งานพัฒนาด้านเด็กเยาวชนครอบครัวในมหกรรมสื่อสร้างสรรค์สู่อาเซียนซึ่งจะมีการจัดเตรียมประชุมกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปีนี้และนี่ก็คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง